Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së parë të kohës kishtare të ardhjes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. Sot pra fillojmë vitin e ri liturgjik me të dielën e parë të ardhjes. Kalendari i kishës, sikur dihet, nuk përkon me kalendarin civil. Kalendari civil i referohet diellit, kurse kalendari liturgjik kishtar e përshkon jetën e Jezu Krishtit. Etapa e parë e kësaj udhe është pikrisht krishtlindja, mishrimi i birit e Zotit shëlbusit e njerëzimit i Jezu Krishtit, ngjarje të jetë rëndësishme për të cilën përgatitemi shpirtërisht për 4 javë me rradhë, që janë pikrisht të 4 të dielet e ardhjes. Po pse çdo vit përshkohet e njëjta rrugë, duke përkujtuar të njëjtat ngjarje? Po provojmë ta kuptojmë pse-in. E të pyesim, çka është festa e ditëlindjes? Pse kremtojmë ditëlindjen për çdo vit? A gjithmonë është ndoshta e njëjta gjë? Jo, sepse prej një viti në tjetër ne përparojmë, rritemi, e shpresoj jo vetëm në lartësi të trupit, por edhe në inteligjencë, në urti, në mirësi, në shumë gjëra të bukura, sidomos në miqësi me Jezusin, në dashuri me të tjerët, në respekt me të tjerët. Kështu pra, të kremtosh ditëlindjen do të thotë të rifillosh nga fillimi, duke përkujtuar rritjen e përparimin, por nuk është vetëm përkujtim. Ne vazhdojmë të jetojmë duke përparuar e duke u rritur. Këndej çdo vit është një kremtim i ri. E njëjta gjë ndodh për fëmijët e të rinjtë në shkollë, e njëjta gjë ndodh për të rriturit në punë. Çdo vit duket se rifillojmë, mirë po në realitet ne ecim përpara e nuk thehemi mbrapa. Çdo ditë diçka të re përjetojmë, diçka të re mësojmë, diçka të re njohim, e thellojmë dhe shijojmë. Kështu ndodh e do duhet të ndodhte në ripërshkimin e jetës së Jezusit. Çdo vit e njohim më mirë nga afër. Çdo vit rritet dashuria jonë ndaj Tij e ai Jezusi, kështu mund për herë më tepër të na jap gëzimin e vet e ndihmën e vet hynore. Kështu pra, dëgjues të nderuar, mund ta kuptojmë se gjëja më e bukur është ta kemi Jezusin si mikun ton, se jeta është e bukur kur i ndihmojmë të tjerët, se jeta ka shije, domethënie kur i gëzojmë të tjerët, duke u nisur nga ata që i kemi në shtëpinë ton, sepse duhet i duam të gjithë pa bërë shumë dallime, duke ndihmuar sidomos ata që kanë më tepër vështirësi për t'u bërë më të mirë. Kështu pra, dëgjues të nderuar, duke filluar kohën liturgjike të ardhjes, kisha na thot Zoti po vjen, është koha të zgjohemi. E këtë na e përsërit për 4 javë. Shpresojmë të mos përfundojmë por si shtatore të shpellës e Betlehemit, e të jemi të përgjumshëm por si ai personazhi që pikrisht sepse nuk donte zgjohet, nuk e heton, nuk e merr vesh as kur mbërrin krishtlindja. Jezusi jo vetëm që një ditë para shumë vitesh ka ardhur në mesin e njerëzve, por ai për ne vjen çdo ditë në ata persona që jetojnë pranë nesh, apo në ata persona që Zoti na bën t'i takojmë kur do të vi në mbarimin e kohrave, për çka flet Ungjilli i kësaj së diele. Pra kur do të vi Krishti në mbarimin e kohrave, do të vi për të na sjellur me vete për gjithmonë në gëzimin e parajsës qellore, nëse jemi munduar në çdo rrethant të jetojmë miqësisht me të e në përkim e vëllazërim me të tjerët. Kështu pra, dëgjues të nderuar, leximet biblike të dieles së parë të kohës së ardhjes na thrasin të dalim përpara në takim Zotit që vjen me besim, me gëzim dhe me impenjim. Sikur do të dëgjojmë në leximet biblike, në liturgjinë e fjalës hynore, Jezusi paraqitet paranesh si shëlbusi ynë, si ai që vjen në jetën tonë, në historinë tonë njerëzore. Kënde kisha, por si nën na thret i dalim para e ta pranojmë në zemrën tonë. Për këtë duhet të përgatitemi, për këtë duhet të ripërtrihemi shpirtërisht. Përsëritja ciklore e vitit kishtar na mundson thellimin e marrëdhënies sonë me Zotin, na mundson pasurimin e vazhdueshëm me bekimin hynor, sepse vetëm me Krishtin, sepse vetëm në Krishtin dhe përmes Krishtit jeta jonë e gjen psehin dhe kuptimin e plotë të vërtetë. Mes tjerash, lutjet liturgjike të kësaj kohe na ndihmojnë të lutemi duke thënë: Eja o Zoti Jezus, pse ti për ne je gjithçka? Nëse duam shërimin e plagëve, ai është mjek. Nëse jemi të shtypur nga padrejtësia dhe e keqja, ai është drejtësi. Nëse kemi nevojë për liri, ai është fuqi. Nëse i frikohemi vdekjes, ai është jetë. Nëse duam të ikim errësirës, Krishti është dritë. E tani ju thras dëgjues të nderuar që së bashku ti dëgjoj me vëmendje, me zemër të hapur e me qiltërsi leximet biblike. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit, porosin që Zoti na drejton në këtë diele të parë të kohës së ardhjes së Tij në jetën tonë shpirtërore.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Ja, po vin dit, është shpallja e Zotit, e do ta qoj në vend fjalën e mirë që ja premtova shtëpisë së Izraelit e shtëpisë së Judës. Në atë ditë e po në atë kohë do të bëjt në gjallit për David një pinjol drejtësie, a i do të qojnë vend të drejtën e drejtësin në bitok. Në dëra të dit, Juda do të shpëtoj, e Jeruzalemi do të banojnë siguri, dhe ja emër me cilin do të quët qyteti. Zoti është drejtësia jonë, fjala e Zotit.
Te këti, o Zot, e lartoj shpirtin tim. Bëj ti njoh, o Zot, udhët e tua, e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe me mëso, sepse ti je hyjim, shëlbusi im. I ëmbël e i drejtë është Zoti, më katarët i kthejnë në udhë të drejtë, të përvujtve u prinë në drejtësi, të budve të u amëson udhën e vetë. Të gjitha udhët e Zotit janë mëshirë dhe e vërtetë, për ata që mbajnë beslidhin e ti e urdhërimet. Mitësisht silët Zoti me ata që druajnë, për të njoftuar beslidhin e vetë. Te këti, o Zot, e lartoj shpirtin tim.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit Apostull drejtuar Selanikasve. Vlezër, bëft Zoti që të rritet e të shtohet për herë më tepër dashuria juaj ndaj njëri tjetrit dhe ndaj të gjithë njerëzve, siç është dashuria jonë ndaj juve. Ai i forcoft zemrat tuaja në shejtëri të patmet para hyjit dhe atit ton për ardhjen e Zotit ton Jezusit me gjithë shenjtrit e tij. Mandej, vlezër, ju lutemi ngrohtësisht dhe ju përbejmë në Zotin Jezus, që si kur se mësuat për nesh, si duhet jetoni për t'i përqyër hyjit, ashtu dhe jetoni që të përparoni dhe më tepër. Pa tjetër, i dini urdhëimet që ju kemi dhënë prej anës e Zotit Jezus. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejtë sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet: Do të ketë shenja në diell, në hën e në yje. mbi tokë popujt do të gjenden ngusht të të merruar për gjëmës së detit e për valve të tia. Njerëzve do të dalë shpirti për frikës dhe pritjes çdo të ndodhë me botin, sepse trupa qelor do të lëkunden e atëhere do të shohin birin e njeriut duke ardhën bire me fuqitë madhe e me madhri. Kur të fillojnë të ndodhin këto, drejtohuni dhe qojeni kryt lartë dhe dijeni se është afër shlirimi juaj. Kini kujdes veten që zemrat tuaja të mos kalamenden nga gryksia, nga shfrenia, nga kujdesi i jetës, që ajo dit të mos ju vi pa pritmas, sepse ajo dit do të vi por si kurth mbi gjithë banorët e tokës mbarë. Prandaj, rini zgjuar e lutuni në çdo moment që të mund të shpëtoni të gjitha këtyre që do të ndodhin e të mund të qëndroni para birit e njeriut, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, pas dëgjimit të leximeve biblike të dielës së parë të kohës së ardhes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës, komentin e këtyre leximeve biblike apo homilinë dielës së parë të kohës së ardhes do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur radiodëgjues, fillojmë sot kohën e ardhes. Gjithashtu fillojmë edhe një vit të ri liturgjik, një kohë hiri që do të shenjojë rritjen tonë në besim, nëse i lëm hapur dyert e zemrës sonë për misterin e hyjut. Kjo diel e parë e ardhjes na fton të vlerësojmë me seriozitet ardhjen e fundit të Krishtit, pra ardhjen e tij të dytë. Zoti vjen papritmas, si një çlirimtar, na thot Ungjilli Lukës. Gjithashtu leximet na ftojnë të kemi qëndrimin atyre që rrinë zgjuar në lutje, në pritje të ardhjes së Zotërisë, i cili nuk dihet se kur do të vijë. Leximi i parë nga Jeremia profet është një orakull shpresë i profetit, i cili shpall kohë më të mira për popullin e tij, kohë në të cilat hyju do ta vizitojë dhe do të ripërtërijë qytetin e shenjtë, i cili do të ketë një emër tjetër, Zoti drejtësia jonë. Në leximin e dytë gjithashtu shpalli porosit bashkësinë e selanikasve që të jenë të kujdesshëm në dashurinë vllazërore ndaj njëri tjetrit në përgatitje të ardhjes së Zotërisë. Ndërsa Ungjilli nga njëra anë na shpjegon kohët e fundit të ardhjes së Zotërisë në lavdi, të ardhjes së tij të dytë, e nga ana tjetër qëndrimin që ne duhet të mbajmë përballë një ardhje të tillë, që është ai i vigjilencës dhe i lutjes. Shpesh herë në ndjesinë e përgjithshme, kur flitet për fundin e botës, notat janë të trishtueshme, për të mos thënë katastrofike. Ndërsa leximet e sotshme na ftojnë të dëgjojmë nota shpresë. Dita e ardhjes përfundimtare të Zotërisë do të jetë një ditë çlirimi, sikurse na thotë edhe Ungjilli Lukës. Kur të ndodhin të gjitha këto gjëra, ngrini kryet e kundroni, sepse çlirimi juaj është afër. Kjo është shumë e rëndësishme për arsye, sepse justifikon edhe sjelljen apo qëndrimin që na kërkohet. Thelbësisht na kërkohen dy qëndrime. I pari është ai që thotë Shëmpalli në letrën drejtuar selanikasve, dashurinë ndaj njëri tjetrit dhe kundrejt të gjithëve. Një porosi kjo e cila ka në thelbin e saj urdhërimin e ri të Zotit Jezus, dueni njëri tjetrin sikurse unë ju desha juve. Dashuria vëllazërore atëherë kthehet në një shenjë të kohëve të fundit dhe një përgatitje për këto kohë. Në kohët e fundit të misionit të tij, Jezusi i deshi të tijet deri në fund, e në shenjë të kësaj dashurie ai u lau atyre këmbët. Dashuria në shërbim të vëllezërve dhe motrave të bashkësive tona, aty ku ne jetojmë, është kushti domosdoshëm për të përgatitur veten tonë për mbretërinë e hyrë. Por kjo dashuri nuk mund të kufizohet vetëm brenda bashkësisë, kundrejt të gjithëve, na thot apostulli. Veçantia e dashurisë së krishter qëndron pikrisht në faktin e një dashurie gjithë përfshirëse ndaj njerëzve dhe përjashtuese ndaj Zotit, çka do thot që jam i thirrur të dua të gjithë njerëzit, por të mos vë asgjë përpara Zotit. Apostulli Paul na thot gjithashtu në letrën tuar Korintasve që prej fesë, shpresës dhe dashurisë, ajo çka do të mbetet është vetëm dashuria. Dashuria pra do të jetë gjendja e përhershme e mbretërisë së hyjut. Ajo çka lidh në amshim Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjt dhe njeriu me ta. Prandaj dashuria vllazërore dhe ndaj të gjithëve është sfida më e madhe e të qenit i krishterë. nuk do të ketë qenë sigurisht e lehtë atëherë në kohën e Shënpalit dhe sigurisht nuk është e lehtë edhe sot, por ama është e mundshme me ndihmën e hirit të Zotit. Qëndrimi i dytë që na kërkohet është ky: rrini zgjuar dhe lutuni, na thot Ungjilli i Lukës. Edhe kjo porosi na kujton çastet e fundit të Jezusit mbi tokë. Na kujton atë vetë që në kopshtin e Gjetsemanit u lut para se të shkonte në kryq, duke i kërkuar Atit largimin e atij kelku, por njëkohësisht edhe përmbushjen e vullnetit të tij. Na kujton së dyti edhe kërkesën që ai u bën nxënësve që e shoqëronin: rrini zgjuar e lutuni që të mos hyni në tundim. Ky qëndrim e përgatiti Jezusin të përballonte çastin sublim të kryqit, që gjithnjë kërkon vigjilencë dhe lutje, pasi është një çast i vështirë dhe nëse nuk shoqërohet nga lutja, rrezikon të dështojë. Lutja në këto çaste është ajo përgatitje për të ndërtuar shtëpinë që të tjerë të mos qeshin me dështimin tënd. Ajo kthehet në një garanci për çastet e vështira të jetës sonë si besimtar. Por gjithashtu, duke përsëritur edhe në këtë kontekst, Jezusi i bën mendi atyre që e dëgjojnë, por edhe neve sot, se qëndrimi më i mirë për ardhin e ditë të dytë është pikrisht vigjilenca dhe lutja. Me anë të këtyre dy sjelljeve, neve na hapet vështrimi mbi botën, por para së gjithash mbi Zotin dhe misterin e tij, e atëherë bëhemi më të vetëdijshëm. Lutja na bashkon me hyjun dhe lartëson shpirtin ton në majet e kundrimit të misterit hyjnor. Me anë të lutjes, fitojmë një vështrim shpirtëror mbi gjërat, të thellë, të gjerë dhe të lartë. Kjo na lejon së pari të jetojmë më mirë jetën e tanishme e të përgatitemi në mënyrën më të mirë për jetën e mëpashme. Lutja kthehet në falënderim në momentet e ngushëllimit shpirtëror dhe në një shtytje drejt shpresës në momentet e shkretimit shpirtëror. Pa të, nuk është e mundur një jetë e krishterë. Të dashur vëllezër e motra, një nga personat që na shoqëron në këtë kohë ardhje është Maria, nëna hyjut, e cila përben për ne të krishterët shembullin më të mirë të një besimtarje e cila qëndroi zgjuar dhe u lut në pritje të birit të hyjut për të hyrë në lavdin e amshuar. Nuk mund të mos na shoqërojë edhe neve sot kjo figurë kaq e dashur e përshpirtërisë së krishterë. E ajo gjejmë një mbrojtje të sigurt dhe një portë shpresë. Ajo ndërhyn pranë birit të saj për ne dhe na bëhet ndihmë në çastet e vështira. T'ia hapim zemrat tona shpresës e të mos mbyllemi asnjëherë në trishtimin që mund të na sillin travajet e kësaj bote. Të dashur vëllezër e motra, në muzgun e jetës sonë ka kush na pret. Ai muzg do të jetë agim, do të jetë çlirim.
Dëgjuatë Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.